Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Prošlo je nekoliko meseci. Skinuli smo naše stare slike sa zidova. Zjapi praznina između onih novih koje smo po dogovoru ostavili očevoj udovici. Iz svakog ugla su nas posmatrale glave eksera poput pažljivih ispitujućih pogleda, okružene svetlim kvadratima u okvirenim prašnjavim linijama. Njegov duh je otežao, rasuo se po praznom stanu. Salon je izgledao napušteno. Na podu je stari zidni sat, klatno se slomilo i ležalo je iza velike staklene ploče, providne poput lilihipa. Praznina i osjećaj teskobe. Otvaraju se pukotine i treba ostati jak, dovoljno dugo da se izdrži neizvesnost. Prikrio sam strah koji je u meni rastao tokom spremanja i prikrivao ga glasnim razgovorom sa udovicom dok sam pakovao molitvenike i druge stare verske knjige. Soba, ispražnjena od teškog nameštaja, na trenutak zamirisla na duvan iz njegove lule, koji kao da se sakrio iza ramova sa slikama i knjiga na policama koje nisu više htjele da čuvaju teške, stare mirise i tužnu uspomenu na mrtve. Sad će biti uvređenosti, ljutnje i nepodnošljivosti. Nisam mogao da ne zurim u njegovu fotelju na ljuljanje. Svaka ručka je sa iznenađujućom lakoćom ukazivala na njegov lik koji se pojavljivao nijotkuda. Naslonio sam ram koji je stajao spreman na fotelji, podigao mu glavu spuštenu na grudi i naslonio je pozadi na visoki naslon. Laganim pokretom prstiju sam mu podigao kapke sa mrtvih očiju i okrugle oči su me posmatrale iz daljine na zamućenom svetlu. Pažljivo sam mu položio ruke na ručke fotelje i sačekao da vidim šta će uraditi, kako će reagovati na pustoš u sobi, neuredan orman sa knjigama, na njegov svet koji se raspao. Udaljavanje je bilo neizbežno. Počeo sam da se borim protiv toga uprkos tome što je tuga u meni rasla. Kuća oko mene se srušila, ili bar sve ono što ju je desetinama godina povezivalo i učvršćivalo, poput solidnog paketa, knjige, slike, ormani, stolice, tanjiri, topla para iz peći i kupatila, dim iz lule, tepisi, kućne papuče, otkuca i sata, razgovori, nade, molbe, uvrede, bes, zvuk telefona, jutarnje prelistavanje reči, dve šolje kafe uz doručak, grejpfrut podeljen na polovine premazane medom. Na ulici primetih pijanca Emila kako trči između zelenih kontejnera. Zaustavio se nad jednim, nagnuo i kao u nekom triku nestade mu pola tela, samo su mu virile noge u crnim prljavim pantalonama. Još tren i iskočio je sa plenom u rukama, nekoliko krpa i praznih flaša. Sestra, brat i ja se različito sećamo mame. Brat kaže da smo od mame naslijedili melanholičnost. Sestra se buni. Mama uopšte nije bila melanholična, nisi je poznavao. I priča kako je mama stajala u kuhinjici u našoj baračici u naselju Montefiori, spremala omlet i pevala. Omiljena pesma ju je bila Imala je nežnu ruku. Srećan sam jer u tom sećanju postoji nešto što je iskupljuje. Uvijek imamo šta da kažemo o mami. Ujedinjuje nas nepravda koju joj je tata naneo. S detinjastim veseljem smo ogovarali tatu kad nije bio prisutan. Vrtili smo se u krug puni besa, ponavljali stare tvrdnje i razapinjali mu zamku pod nogama, koju je on zaobilazio čak i neprimećujući neprijateljstvo. Stalno sam očekivao da mi oprosti zbog toga što sam ga osuđivao i plašio sam se njegovog besa, ali on to nikad nije otkrio. U suštini, osjećao sam strašnu kaznu i strah celog života i to me je sprečavalo da pružim otpor, a na kraju me je slomilo. Kao da sam tanak kristal koji je odneo pobedu, jer su svi pazili da nestanu na njega. Vidim kako se šetam sam, očajan. Okružio sam se čvrstom kamenom kulom na kojoj su sve kapije zaključane osim malih vrata sa strane i kroz njih mogu da utolim glad hlebom i vodom. Kad sam ga pitao zašto je doveo porodicu iz Jerusalima u Tel Aviv, odgovorio mi je: prvo, zašto da plaćam za dve kuće kad je to skupo? Bilo mi je potrebno da izlazim u skupe restorane, a morao sam i da izdržavam porodicu, decu, a njima je bio potreban otac. Ona, Cipora, nije želala da napusti Jerusalim, ali nije imala izbora. Odugovlačila je to godinu dana, ali je znala da će me izgubiti ako ne pređe. Tako smo se preselili u naselje Borohov. Šta još mogu da ti kažem? To je otprilike ono što se desilo. Ona je brinula o deci. Bila je krojačica, ostala je bez porodice. S vremena na vreme je odlazila u posetu sestri ili nekom iz porodice, ali je bila je prilično odvojena od načina života na koji je navikla. To je za nju bila velika trauma. Ali, naglasio je, imala je decu i bila je mlada. Imala je oko 30 godina i lepo je izgledala. Pazila je na sebe, celog života. Bila je privlačna, pravi tip domaćice. Sve poslove u kući je sama radila. Imali smo odličan brak. Počela je da sumnja da ja malo švrljam po strani. Ne mnogo, samo malo. Pa sam joj rekao: bili smo otvoreni jedno prema drugom. Ovaj razgovor smo vodili nekoliko dana. Ne odjednom, već temeljno. Iskreno sam joj rekao da su nam zajednički interesi porodica, deca, kuća i kuhinja, da je to dobro, ali da ja kao pisac i obrazovan muškarac moram da imam i društveni položaj. Onda smo podelili: a u društvu ima i devojaka. Tako ću ja s vremena na vreme leći s ponekom i tebe neću ostaviti. Da li ti to smeta? Odgovorila je da joj ne smeta da uradim tako. Pričao je bez zbunjenosti i s neskrivenim ponosom o ljubavnim avanturama. U kući za rekreaciju u Safedu započeo sam romansu s mladom plavušom. Znala mi je ime i posle vođenja ljubavi se rasplakala. Ja ospavala je s nekim, a ne znam mu ni ime. Kasnije me zvala telefonom i sastajali smo se kod neke njene tetke u Tel Avivu. Kad sam izašao iz kuće za rekreaciju, sačekala me je. Iznajmili smo sobu. Ostali smo 3 dana zajedno. Bilo je sjajno. Poznavala je razne japanske trikove, ta vaspitačica, a bila je tako pegava. Posle je više nisam sreo, niti sam išta čuo o njoj. Preslušavam kasete u radnoj sobi. Kroz prozor vidim krovove kuća i bojlere na solarnu energiju. Pada kiša. Crni oblaci su prekrili horizont. Skoro 2 mjeseca su prošla od njegove smrti. Na zid pored radnog stola obesio sam njegovu staru fotografiju u kući u Haifi. Nikad neću razumjeti šta se desilo. Glas mu je zvučao tako jasno, tako mirno. Nije bilo izvinjenja ni za trenutak, ni za sekund, ma ni u treptaju oka. Sve je zvučalo tako u redu. Čini se da se desilo kako je i trebalo. Ali odmah sebi dokazujem, bilo je tu uživanja, ali i patnje. Život je tekao dalje, jednolično, sa sitnim svakodnevnim radostima, pitanja na koja nije bilo odgovora, ređala su se. Zadovoljstvo i uživanje bili su sve veći iz godine u godinu. Sve je bilo na dohvat ruke, spremne gomilice duvana, tranzistor u toaletu, kafa u plastičnoj kutiji u frižideru, kutijica sa čačkalicama na stolu, pripremljen ručak u zamrzivaču, hleb isečen na kriške u kutiji u ostavi, vino za najmanje pola godine u podrumu, spremljeni poslužavnici sa potrebnim priborom za jelo, mali ventilator iznad kreveta, termofor za grejanje nogu u zimi, ali iz te tišine, iz stava baš me briga koji je pokušao da pokaže svetu, polako se rađalo nezadovoljstvo. Gorko otkriće je sve više raslo. Zemaljska kugla i ceo svemir, sve je stalo u tu njegovu šaku kojom je želeo da uhvati i drži sve. Pred mojim očima je skinuo lažni veo na koji sam već bio navikao, a taj veo nije prekrivao samo njega, već i mene. Ništa nisam mogao da uradim. Noćima sam se budio uz vrisak, sve jači i jači. Činilo se da će se sve srušiti. Na godišnjicu njegove smrti svi zajedno smo prošli pored umrlice velikog formata postavljene na zidu u ulazu u njegovu zgradu. Upitao sam se kako su se komšije složile sa tim, jer šta bi bilo kad bi svi u zgradi lepili tako velike umrlice. Ipak ovaj put su pametno postupili i zalepili su je selotejpom na mermerni zid i popodne će, najkasnije sutra ujutru, moći lako da je skinu, a ne kao prošle godine kad je umro. Zalepili su je na zid lepkom za tapet i posle nisu mogli da je odlepe. Cepkali su tokom godinu dana parčić po parčić crnih slova njegovog imena, ali se ipak i dalje vide tragovi umrlice na zidu, tako da kogod uđe u zgradu može da oseti onu pesmu "Ko poznaje čoveka na zidu". Sedeli smo u salonu i pričali. Ljudi su dolazili, zvali telefonom, a ja sam pronašao u biblioteci knjige sa posvetom Izraela Zarhija i Šin Šaloma i kod jednog pasusa mirovne pratnje u Galileji napomenu: treba proveriti koliko to vredi. Neka komšinica je donela cveće. Lep gest, s obzirom da mi uopšte nismo mislili na to, već samo na kape i molitvenike, prokomentarisao je neko. Društvo, ako želimo da stignemo na groblje u 2 sata, kako smo napisali u čitulji, treba da krenemo, opomenu drugi glas. Zaista, treba da se kreće, pogleda smo na satove. Deo nas je sišao liftom, a deo peške, i automobili su krenuli ka groblju ili večnoj kući, kako smo napisali u čitulji, jer zvuči mnogo nežnije. Ne treba baš grubo u lice tresnuti golu činjenicu. Iako svi znaju da je to isto, ipak reč groblje nema u sebi utešan prizvuk. Put za groblje bio je renoviran tokom tih godinu dana od sahrane i da smo ga sahranjivali ne bi se protresao kao nomad. Posle ceremonije neko je primetio da nije lepo od gradonačelnika što nije došao. Mogao je bar da pošalje nekoga, dodao je. Kakve to ima veze, upitao je neko drugi i odmahnuo rukom. Ipak mislim da to uopšte nije u redu, uporan je bio prvi. Svi su posedali u automobile i krenuli. I mi smo seli u naše vozilo. Dakle, prošla je već i godina. Tako je to, zaključio je neko. Sve se ponovilo kao na traci filma posle projekcije. Drveće eukaliptusa, suvo bodljikavo šiblje, dom za decu sa posebnim potrebama, stepenište, lift, salon, razbacane stolice u njemu. Popili smo još ponešto pre puta, pojeli malo voća i kolača koji su ostali od posluženja i krenuli našim kućama. Usput smo uživali u prizorima stada koza u pogledu na Galilejsko jezero i maslinjake, kamenolom sa velikom tablom "Ovde je fabrika Fenikija". Nismo se kao i obično zaustavili na benzinskoj pumpi gdje smo imali običaj da prezalogajimo humus i kubu, galilejske specijalitete, jer smo bili baš siti, presiti. Stigli smo do puta uz obalu, sunce je polako zalazilo, a more je bilo mirno, bez ijednog talasa. Prijatan povetarac nas je rasmađivao što smo bliže bili Tel Avivu. Stigli smo već do Kvar Šmarijahu i put je bivao sve zakrčeniji. Njegova smrt nije bila kao mamina. Ova, kao da je korak bliže mojoj smrti. Majčina smrt od pre više od 30 godina bilo je nešto nejasno i neodređeno. To je bila daleka smrt na koju je ponekad moglo da se zaboravi. Njegova smrt sada je jasna i javna, a njegov nestanak je zarazan. Ponekad kad bi me uvredio i kad sam želeo da se prepustim tim osjećanjima, tešio sam se mislima da ću umreti, a on će tad žaliti što mi je naneo nepravdu. Sad je jasno da sve to neće desiti. Bio je razočaran što mu se nisam klanjao i zato je odbijao ljubav koja je bila očigledna. To je bilo jasno iz mog gorkog plača koji me je obuzeo kad sam postao svestan da je zaista mrtav. Oko pola godine posle njegove smrti sanjao sam da se šetam ulicom sa tatom. U snu sam svestan da više nije živ. Okrećem se prema njemu i grlim ga, iako se stidim od ljudi oko nas. Oni ga ne vide i ne shvataju šta to grlim. Vazduh.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka Bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović-Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.